Matayi obwandulo obwake jigo nalekela kuoni akadebe akakwanda kufika akabohano ombaha mubutuwa wakokianya.
Onsikigu abalonesiwa ba Yesu bakaluta pamwene bakamposha bakati asi weweni junomba hakukira abange mubuto wakokianya. Yesu akankemera umwana ondebe akambika pakati pavene akababula kati kyangani nikubabula nave na musietuka na kuba ndabule abana abadebe na mulingira mubuto wakokianya. Lino umunu weni juno ikujisi ya ndabule umwana ujo ujo wembaha mubuto wakokianya. Kange umunu juno ikumupira umwana ondebe ndabule ujo mubuga nebuango iba ikunyupira one.
Uwandulilo wakijigo narekela kuoni akadebe akantanda kufika akabudika lobale imabilo bwimira ingelo.
Neke umunu juno ikumwambusia kubomba inye vijumonga mubadebe aba bando bikunyetika one. Anogide kupinyidisivwa uluwala ulukome kusingu na kutagwa pakiogo munyanja. Iga mwebandu ba ACG, wimila ingero sinosipelele abandu kubomba inyewe. Ingero isio kwesiri. Neke iga kwa munu juno ipelela ingero isio. Ulubo kwa luwako nambe ulugu luluwako lunga kwambusie, dumula na kutaga kubutali. Yekuba kukwingira kubumi nubulema, kukira kujiga na maboko gegabiri, nambe amagulu gegabiri, neke utawe kulupumuku la moto guno nagusi malusiku. Kange iliso liyako linga kwambusie, ngomotola, utage kubutali. Yekuba kukwingira kubumi niliso limo, kukira kujiga na maso gegabiri, neke utawe kulupumuku la moto guno nagusi malusiku.
Wandulilo wakejigo nalekela kuoni, akadebe kakejigo kufika kakejigo na fine, eke huanekesio eke angolo jino jesovile.
Mulolele lage, muleka ikukumbeda jumonga mubadebe ava. Ulako bani kubabula kuti. Abanyamu lababe kukianya, unsi kiguoni walipamaso ganata wangu juno alikukianya. Ulako ba une ne mwana wa munu, nilisi le muisi kuti nibapoke abanu bano basovile wimila inyi bisave. Asi, mubona ndani. Nabe umunu aliningolo kilundo kimo. Nekejimonga jisobe, ibomba kiki. Asi, na ikusileka ingolo fijigo budikalubale na budikalubale na kuluta kufidunda kulonda ingolo jimo jino jisobile. Kiangani ni kubabula, nawe ajage ihobo kafijo wimila ingolo jira jimo kukira ingolo fijigo budikalubale na budikalubale sino nasibele sisobile. Enendiki na junata winu juno alikukianya na ilonda kutijumonga mubadebe ava asobe.
Wandulilo wakejigo na lekela kuoni, akadebe akakejigo na fihano, kufika akakejigo na lekela lubale, obotavike obwakontanga juno akohokile.
Nave umwetiki unjaku akohokile, luta umposye jube we mwene. Nave mwetingine, peguba ontangile kugomo kakuba mwetiki njaku. Neke nave na mwetingine, nkemele umunu ujunge jumo, nambe babili, wapulikisi ilisho lino ulinalo wimila unjaku kuti. Ubolesi bukagulike na abantu babiri na mbebatatu. Neke nave na ikubapulika bopabuo, luta ubabule abantu abakipo kia bitiki. Nave na ikubapulika na abantu abakipo kia bitiki, pe umbike huende nsongesi ya songu na mbe mupanji.
Wandulilo uwakejigo na lekela kuoni, akadebe akakejigo na lekela kuoni, kufika akafijigo fibiri, uvutabulirua uwakokana na kukwetekesia.
Kiangani ni kubabula, soni sino mukane mwesiji, wope ungulube iba akani kukianya. Kange soni sino mwetikisye mwesiji, na jungulube iba itikisye kukianya. Kange ni kubabula kuti, mwesi munu abanu babili muliumwe na bebiti ngine kusuma kimonga, unata wangu wa kukianya ikubapela. Ulwakuba abanu babili na bebatatu pando bakongani ya mulitabu waliango, na june niba pweni li bahapu upaliki monavene.
Wandulilo uwakejigo na lekela kuoni, akadebe akafijigo fibiri na kamo, kufika akafijigo fitatu na fihano, imbulanisio wimira kusagirana.
Pepa na upeteri akaluta pa Yesu, akamposi akati. We mutua, nabe umweti kunjangu ifiku hoka une, ninogide kukunsagira karingi? Asi, nifikunsagira kuhanga kufika ulualekela lubale? Yesu akamwamula akati, naniti unsagira kunjaku kufika ulualekela lubale? Ulweni onogide kukunsagira unjako amasikigoni mubumi buwako. Nijoba enendiki, ulokoba ubuto pa kukianya, bulingine nekihuanikisho kiantu wa jumonga, juno akalonda kubala fino isigira babombi bake. Untu wa ujuo, ye atengwile kubala fino ikubasigira, umbombi jumonga juno alale isigirwa italanta imbili makijigo, akaletwa pamwene. Umbombi ujuo, ulokuba aliakunirwe kuhomba indala masino alale isigirwa, untu wakababula babombi bajake kuti, umbombi ujuo agusibwe umwene, undala wake, abana wake, ni finu fioni fino alale nafyo, neke ahombe fioni fino isigirwa nuntu wake. Pe umbombi jula akafuga mapantua. Akampelepesa akati, we ntu wa wangu, sivu ni kukusuma, ungule padebe, ifino fiako fioni, fino nisigirua, ni homba. Ntu wa jula akambonelike sombombi guwake, akansagira fioni fino isigirua, akantawula alutage. Umbombi jula ye abu kilepala, akatanga na numbombi unjake, juna aliale ikunsigira idina likirundo, akankola, akantaka kusingo, akambula akati, uhombe fioni fino ni kukusigira. Umbombi unjake jula akafuga mapamaso gake, akampelepesha akati, sivo ni soma, ungule padebe, ifinu fiako fioni fino nisigirua, ni homba. Neke umwene akakana, pe akauta kundindi unjake jula mundindi kuhanga pano ihomba ifinu fioni fino isigirua. Ababombe abajake jivasiwene isio, bakalema la kiongo mumojo gabe, bakauta kwantu aguave, bakambula soni suno sivombike. Pepa no untu akankemela umbombi jula, akambula akati, we mbombi ube, ule mbibi kiongo. Ube ye usumile une na kusagira fioni fino na kusigiraga. Asi, nubele unogide kukunsungukira umbombi unjako ndabule nivele ni kusungukire ube. Untuwa jula akakala la fijo, pe akalagira atwalwe mundinde kupumusiwa kuhanga pano ihomba finu fioni fino isigirua. Enendeke, na jonata wangu wa kukianya, fia ilikubabomba na jumwe nawe na mkubasagira numojo umbalafu avitika bajinu.